Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Cartelloni.
Kartelluni, program ta' nofsija fuq suġġetti varji minn kelliema differenti. Kartelluni, diġituri osra fuq silta mill-Bibbja, kwotazzjoni u għawl Malti.
Kartelluni, prodott mill-laqda tal-Kristofri, prezentatriċi Marianne Frendo.
Silta mill-Bibja li minna joħroġ l-ewwel kartellun taqra Marianne Kurmi.
Jienu il-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema mi jikol min dal-ħobs jiex għal-dejjem u il-ħobs li jinnati u ġismi għal-ħajja tad-dinja. Bdew il-lut jiġġieldu bejnietom u jgħidu kif jista' dan jagħtina niklu ġismu. Allhom Ġesu, tassew ngħidilkom jekk ma tiklux ġisem bin il-bniedem u ma tixorbux demmu ma jkollkomx il-ħajja fikom. Mi jikol ġismi u jixrob demmi ikollu il-ħajja ta' dejjem u jien inqajmu fl-aħħar jum. Għax ġismi u ikel tassew u demmi u xorb tassew. Mi jikol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jien fih. Bħal ma batni missiri li ju ħaj u jien ħaj b'missiri, ek min jikolni ikollu l-ħajja bija. Danu il-ħobs li nizel mis-sema, mux bħal dak li kkilu missirijietkom u mietu. Mi jikol min dal-ħobs jibqa ħaj għal dejjem. Dal-klim qalu kif kien jgħallem fis-sinagoga f'Kafarnaħum.
L-ewwel kartellun u min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija. Nitkellmu ma' Monsinjur Salf De Brincat.
Għaliex min jikol mill-ħobs tas-sema ikollu l-ħajja ta' dejjem Monsinjur?
Waħja waħda mill-ikbar xewqat li hemm f'kull bniedem hi li jibqa' jgħix għal dejjem. Il-bniedem ma kienx destinat li jmut, imma il-mew daħlet konsegwenza ta' dnub. Imma Ġesù rid jirrestawra din il-pożizzjoni. U għalkemm il-bniedem immut fiżikament, però hu destinat biex jgħix għal dejjem. Issa Ġesù tagħna mezz, tagħna ikel li min jiekol minnu jista' jibqa' jgħix għal dejjem. Fejn jgħix? Fid-dar ta' missiena tas-sema. Dan l-ikel San Tumas li aħna ngħidu wkoll fil-festa tal-Korpus jsejjaħlu ħobs tal-Anġel. Għaliex hu d-destinat ukoll għalina l-bnedmin biex aħna wkoll nissibu mal-Anġli fil-ħajja ta' dejjem. Għalhekk Ġesù qal min jiekol ġismi u min ma jiekol ġismu m'għandux ħajja fih. Għax iridna nieħdu minn dan l-ikel biex dik ix-xewqa profonda li hemm f'kull bniedem li jibqa' jgħix għal dejjem. Isseħħ għal dawk kollha li jieklu u jintrabtu ma' Ġesù permezz ta' dan l-ikel. L-Ewkaristija twaħħadna tagħmilna ħaġa waħda ma' Ġesù.
Aħna twelidna f'din ir-reliġjon, ir-reliġjon Kattolika, u tlajna bil-kultura tal-Ewkaristija minna l-preċet, qarbinna u allura dejjem konna hemm minna u tlajna trabbejna fl-Ewkaristija mqazza. Imma daw il-lota li jom kienet ħaġa ġdida. Tagħtihom tort meta bniedem jiġi jgħidulhom ħannetikhom ġismi biex tikluha u demmi biex nixorbuha, biex ħaġa daqsxejn iebsa biex tniżżilha għall-ewwel darba.
Din kienet iebsa. Mhux biss għall-lok komuni, anki għad-dixxiepli tiegħu. Tantu hekk li fhem minnhom San Pietru ċiddu fil-ġenb il-Ġesù. U qallu mulli, kemm qed titkellem tqil? Qallu isma', oqgħod attent kif titkellem għax in-nies kollha ħajħalluk. U Ġesù rrispondih ukoll kemm għadhomhom ma ħax għalih Ġesù. Qallu tridux tmorru intom ukoll. Imbagħad San Pietru l-Ġesù qallu. Mulej inbiss għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Issa, dawk li jemnu fil-kelma ta' Ġesù, dawk li jaċċettaw il-Ġesù bil-fidi, dawk għandhom garanzija ta' ħajja ta' dejjem, għax Ġesù f'okkażjoni oħra qal, min jemmen fija, anki jekk imut, jien inqajmu u jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għalhekk importanti li aħna ikollna din il-fidi u nitrejqu bil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Imma il-fidi li jinna torbotna ma' Ġesù biex nkunu kapaċi nħarsu l-Ewkaristija bħala dak li kell garanzija ta' ħajja ta' dejjem.
Kemm importanti l-Ewkaristija fl-għaqda tagħna mal-ħajja ta' Ġesù li nkunu ħaġa waħda miegħu.
Ġesù qalilna, aħna rridu nexu u qalilna hekk, qalilna min ma jiekol ġismu ma jixrobx demmi m'għandux ħajja fih. U n-nisrani irrid imantni il-ħajja tiegħu spiritwali permezz tal-Ewkaristija, flimkien mal-kelma. Għaliex Ġesù qal il-kelma tagħna li ssostnina. Il-bniedem ma jgħix biss bil-ħobs imma b'kull kelma li toħroġ minn fhom Alla. Flimkien mal-Ewkaristija, il-kelma li sseħħ aħna fil-fidi tagħna f'Ġesù bħala l-iben tagħna u bħala feddej tagħna. L-Ewkaristija li hija l-ikel ta' l-ikel ta' din il-ħajja tagħna u li tippreparana l-ħajja ta' dejjem huma garanzija ta' dan. Il-Papa Ġwanni Pawlu fl-enċiklika dwar l-Ewkaristija semmilna tliet affarijiet. Semmilna l-Ewkaristija bħala sagrifiċċju il-Quddiesa walek il-Knisa qabadna nieħdu sehem fil-Quddiesa tal-Ħadd biex tmantnina bil-kelma u bl-Ewkaristija. Semmilna wkoll l-adorazzjoni immorru ħdejn Ġesù. Preżenti fl-Ewkaristija għalinna il-bniedem li hu mdejja li għandu slaleb imur fejn Ġesù, nilqgħu l-istedina tiegħu. Ejja għandi jintom il-kol li jintom imħabtin u mtaqlin u jien isserraħkom. Imbagħad ukoll billi aħna nersqu dak li ngħidulu tqarbin. Għax it-tqarbin l-Ewkaristija dejjem tqarribna iżjed lejn Ġesù. Dan il-mantiniment li imantni il-ħajja nisranija, il-ħajja tagħna bħala dixxiepli ta' Kristu.
It-tieni kartellun huwa l-kwotazzjoni minn Ian Fleming. Ta' darba għax inzertat, darbtejn konċidenza, tlet darbiet apposta, nitkellmu ma' Paolo Borċ.
Tifsira tagħti lil din il-kwotazzjoni, Paul.
It-tifsira ta' din il-kwotazzjoni jiena nifhem illi mad-daqqatajn wieħed faċli li jiżbalja mal-ewwel darba għax ma jkunx jaf se jiġri u jaħsel jinserta ma jkunx hemm ħin biex wieħed jiddeċiedi u jagħżel it-tajjeb mill-ħażin. Forsi wkoll li f'dak li jiżbalja ma jkunx għadda minnu qabel. Infatti, proverbju Malti jgħid xjaf min ma ġarrabx. Mil-banda l-oħra, ma jfissirx li trid tiżbalja biex titgħallem, kieku toqgħod attent minn qabel ikun aħjar li ma tiżbaljax.
X'jiġri meta wieħed jerġa' jagħmel l-istess żball?
Issa, li jiġri meta wieħed jerġa' jagħmel l-istess żball jiena għalija ngħid li tiżbalja t-tieni darba. Ifisser li inti ma tgħallim xejn mill-ewwel żball ta' qabel u jfisser ukoll li jew ma trix titgħallem, jew għax inti traskurat, jew fisser li ma trix tikber u timmatura. Nagħti eżempju ta' wieħed li jipparkja l-karozza tiegħu fejn ġiġi u għala ċitazzjoni u wara jerġa' jagħmel l-istess. Dan ifisser illi 23 euro u 29 ċenteżmu ta' ċitazzjoni li qala flokku żgħu għal xi ħaġa tajba ma tax każ u reġa' żbalja. Ħbieb kemm għandna x'nitgħallmu jekk irridu nimxu l-quddiem u mhux lura.
F'imma qabel tfakkrek din il-kwotazzjoni?
Bħalissa qed tfakkarni fi proverbju li jgħid li min ma jaħsibx jiġri wara law raġel u lanqas mara u dan jiġri meta wieħed ma jiqafx jirrifletti mill-iżbalji li jkun għamel u jaħseb determinazzjoni biex itejjeb il-ħajja tiegħu. Issa, meta wieħed imbagħad ikompli jiżbalja u jaffi ġa t-tielet darba, ngħid dan ifisser mela li dan qed jagħmel apposta u determinat u jrid li jibqa' jiżbalja. Bħal dak il-bniedem li jrid biss il-ħażen. Eżempju biex tkun ħati tad-dnub. Id-dnub li jisir dnub trid tkun taf li l-ħaġa hija gravi u ħażina. Li inti trida u tagħmilha b'għajnejk miftuħa. Jiġifieri taf x'inti tagħmel. Hekk ukoll jiġrilu l-bniedem li ma jridx jinbidel u jrid jibqa' jiżbalja u jgħix fil-ħażin għax isibha bitqila biex jerġa' lura. Normalment meta wieħed ma jirriflettix f'dak kollu li jagħmel jekk hux tajjeb jew ħażin ikun iktar faċli li wieħed jibqa' jgħodos u mhux li d-darbiet jiżbalja iżda ferm aktar. Għalhekk għandna bżonn ħbieb li wieħed jeżamina lilu nnifsu.
Meta wieħed ikollu rida tajba?
Issa, meta wieħed jiżbalja u jinduna u verament u jixtieq li ma żbaljax, dan ifisser li għandu rida tajba biex jikkoreġi lilu nnifsu. U jirripara għax hawn il-qofol tagħha li jirripara kif jista' li żbalji li jkun għamel. U taraħ jeżamina lilu nnifsu u spiss jagħmel l-eżami tal-kuxjenza. Ħbieb kemm sew li jkunu nies li minkejja li niżbaljaw għax aħna dajfa malajr inqumu biex mill-aħjar li nistgħu ma niżbaljawx. Qabel xejn biex inti ma tibqax tiżbalja f'xi difett jeħtieġ li inti taħrab mill-okkażjoni ta' dawk li żbalji li s-soltu taqa' fihom. Għax min jittarraf, jiġġarraf u l-ġarra ġejja u sejra fl-aħħar ta' għaw tinkiser. Mela sinjal li inti trid verament irranġa l-iżbalji tiegħek jeħtieġ illi b'determinazzjoni vera ma tersaqx lej dak li dari waqani fid-dnub.
Tagħtina xi eżempji mill-Bibja?
Iwa, palissa qed iġini f'moħħi li fil-Bibja nsibu tliet personaġġi kbar li għax ma ħarmux mill-okkażjoni prossima it-tlieta waqgħu. U dawn huma Sansun li ħadd ma kien b'saħħtu daqsu, Salamun li ħadd ma kien għarif daqsu, u l-qaddis profeta David li ħadd ma kien qaddis daqsu. Iġifieri hawn nitgħallmu ħbieb li l-saħħa, l-erf u lanqas il-qdusija ma jgħinuk biex inti ma taqax jekk ma taħrabx il-bot mid-dnub tiegħek. Il-qaddis profeta David li għalih is-Sinjur Alla għal fl-aħħar sibt bniedem għal qalbi u koll żbalja u żbalja bl-ikraħ għax meta ra l-mara ta' Urija li kien jisimha Betsabea ra qiegħda tinħasel fil-ġnien ma warrabx iżda mhux biss ma xebax mill-ħars ta' għajnejh talli saqsa min kienet u dineb magħha għax ma ħarabx mill-okkażjoni ta' dnub u biex jgħatti d-dnub tiegħu. Tefa lir-raġel tagħha Urija fuq quddiem fil-battalja biex imut imma wara kif jgħid il-qawl Malti li d-dnub ma jorqodx u David iddispjaċieh għal dawk iż-żewġ nubiet kbar li għamel ta' adulterju u l-qtil ta' Urija. U hawn David infex f'bikja u fis-salm li s-Sinjur Alla jmur jgħidlu. X'majjer ta' dmuħ neħħew għajnejja għax mandu krawx il-liġi tiegħek.
Tagħtina l-konklużjoni?
Iwa hawn ikkonkludu. U kemm hu sabiħ li wieħed jgħix tajjeb u jindokra ruħu mill-iżbalji biex wieħed ma jaqax. U bekk inkunu qed nagħtu gost lill-Alla li jipremja t-tajbin u li jikkastiga l-ħżiena. Int ma tifhimx kollox ħabib, mela x'għandek tagħmel, irrikorri lejn dak li jifhem kollox. U int ma tafx kollox, mela x'għandek tagħmel, irrikorri lejn dak li jaf kollox, li huwa s-Sinjur Alla. Ftakru li Alla hu ġustu ħanin u li Alla jaf iħallas ta' Alla li hu. Kemm tat-tajjeb li inti tagħmel u kemm tal-ħażin li inti tagħmel. Mela jaqblilna ħbieb li nagħmlu dak kollu li joġob lill-Alla biex wara din il-ħajja immorru nitennew bih fil-ġenna għal dejjem.
It-tielet kartellun u il-qawl Malti min jimxi bil-mod jasal kmini. Nitkellmu mat-tabib Michael Asha.
Xifirtu speċjali li se nittrattaw b'dan il-qawl Michael.
Naħseb illi meta wieħed jgħid li min jimxi bil-mod jasal kmieni, rid iżomm f'moħħu wieħed mill-virtujiet kardinali. X'inhuma huma l-virtujiet kardinali? Virtujiet kardinali huma l-għonet ċini virtu. Virtu hija dak li waslek għat-tajjeb. L-oppost ta' virtu huwa vizzju, x'inhu vizzju? Dak li tagħmel kuljum li waslek għall-ħażin.
Imma importanti mhix li tagħmel it-tajjeb imma li tagħmel it-tajjeb b'mod imtenni. M'hekk isser virtu, għax tidħol
b'. Tkun repetuta, kulħadd jagħmel żball l-ewwel hemm, ma jfissirx li inti vizzjuż, tajjeb la tagħmel żball l-ewwel hemm, wieħed jifhimha għax aħna bnedmin aħna dajt.
Il-vizzju
huwa repetut.
Tajjeb,
allora għalhekk isir vizzju. U mbagħad għandna l-virtujiet, il-virtujiet dak li meta nagħmluhom repetuti iwasluna biex nagħmlu tajb, isiru parti mill-karattru tagħna. Aħna fit-teorija ngħidu la virtu tiri dik, tajjeb it-teorija
tal-virtu.
U hemm erba' virtu, virtuiet hemm ħafna. Dan hekk wieħed jiftakar fiż-żmien Aristoteli, tajjeb illi semma 12 Aristoteli, però virtuiet hemm ħafna illi huma użanzi li waslok għat-tajjeb li inti tderri l-karattru tiegħek. Hemm virtuiet tal-karattru, hemm virtuiet intellettwali. Tajjeb, ma kollha huma virtuiet, kollha iwasluna jekk nippratikawhom għat-tajjeb. Issa, erba minn daw il-virtuiet huma ikbar mill-oħrajn għax fihom jinkorporaw il-passi ewlenin biex inti tasal għat-tajjeb. U jiġbru fihom ukoll virtuiet oħra, allura ngħidulhom il-virtuiet kardinali.
Kardinali
ewlenin.
Ċaċċis fuqhom idur xi ħaġa.
Huma ewlenin. U x'inhuma daw l-erba virtuiet kardinali? Għandek it-temperanza, tajjeb, nħobb ngħidulhom il-brejkiet jien.
Il-qis,
il-fortitudni, il-kuraġġ, tajjeb, il-ġustizzja u d-diversi tipi ta' ġustizzja l-ħaq u l-prudenza. Tajjeb, l-aqal jon kellha ngħidu la raġuni, r-raġuna prattika. Minnhom kollha daw l-erba l-iktar waħda importanti hija l-prudenza. Għaliex, prudenza mhux kif nifhmu aħna li toqgħod lura, dik huwa kelma interpretazzjoni ħażina ta' prudenza, l-kelma prudenza propja bl-Ingliżi hija practical reason, jon kellha raġuni prattika, inti meta tiġi tapplika il-virtuiet l-oħra kollha fil-ħajja, tittuża l-prudenza. Jekk ma tużax il-prudenza, ġifieri r-raġuni prattika, il-liġi naturali, dik li qiegħed fina u li wassalna r-raġuni biex napplikaw dawn il-virtuiet kollha mod ekwu, b'mod li huwa mhux estrem għax importanti wkoll. Tajjeb, Aristoteli jgħid li l-virtu tista' tapplikaha biss meta int issib it-triq tan-nofs. Għax l-estremitajiet tal-virtuiet huma vizzji.
Fil-fatt ngħidu, kull virtu mingħajr prudenza s-servizzju.
Ekku. Allura il-prudenza hija dik it-tmun tad-dajsa. Jekk mingħajr ma jkollniex il-prudenza u napplikaw ir-raġuni prattika għall-virtuiet l-oħra, allura nispiċċaw ħażin. Issa, it-temperanza inti għatni min jimxi bil-mod jasal kmini. It-temperanza, tajjeb, it-temperanza tgħinna illi qabel ma naġixxu nieqfu naħsu. Illi qabel ma nagħmlu l-affarijiet noqogħdu daqsxejn lura biex naraw kif sejrin l-affarijiet.
Il-qis.
Ma tridx tkun goff fid-dinja, jiena semmejt li Aristotele kien qal illi inti kwalunkwe virtu li tapplika fl-estrem tagħha kemm taġġel ħafna u jekk hemm bil-mod ħafna dak mhux tajjeb, bil-mod ħafna ma tiddeċidi qatt. U taġġel ħafna tiddeċidi ħażin.
Il-virtu fit-triq tan-nofs.
Trid inti tuża l-prudenza biex tapplika il-virtu fit-triq tan-nofs u allura tapplika t-temperanza. L-affarijiet taħsibhom qabel tagħmilhom. Tara fejn se jaslu. Tajjeb, illi żomm kontroll fuqek innifsek ukoll, jiġifieri tagħmel il-brejkiet fejn hemm bżonn tagħmel il-brejkiet. Għax nafu li bħal karozzek ma tużax il-brejkiet u tibqa' għaddej gas dawn tispiċċa ġo ħajt. Tajjeb, mela importanti li fil-ħajja tagħna fejn inħossu moralment, għadda qed nitkellmu fuq il-morali. Tajjeb, inħossu illi qegħdin naġlu wisq, hemm bżonn illi napplikaw il-brejkiet f'dak kollu li nagħmlu. Kif tapplika l-brejkiet? Billi żomm kontroll fuq qegħdin nifsek, billi tieħu l-parir ta' ħadd ieħor li jifhem fis-suġġett, jekk inti qed titkellem fuq xi suġġett partikolari, u fl-aħħar mill-aħħar meta tiġi biex taġixxi inti tkun aġixxejt mod illi turi temperanza.
Minħobb lill-Kristu ifittex li jkun magħruf u maħbub mill-oħrajn. Min iħobb lill-Kristu imur għal iktar minn quddiesa u rużarju kuljum, ifittex li jivviċina lill-oħrajn, ifittex li b'mod organizzat faqda iwassal lill-Kristu lill-oħrajn. inaqat ma Kristofri biex b'mod strutturat twassal lill-Kristu lill-oħrajn bit-teknoloġija moderna. Itlu fl-aqda tal-Kristofri jihtieġu iktar ħaddiema fis-saltna ta' Kristu. Kull nisrani u msejjaħ biex ixandar u iħabbar is-saltna ta' Kristu fuq l-art. Meħtieġa gruppi tal-Kristofri fiktar irħula u iktar bliet. Inħarġukom kif tiffurmaw gruppi kunu il-pionieri fil-lokalità tagħkom biżejjed tlieta biex tiffurmaw grupp. Ċemplulna, ikdbulna. Nuħlu il-kartelluni maħġieċ tatwiqi tal-persjani mal-garaxxijiet.
Itolbuna l-kartelluni, nizluhom minn fuq l-internet. Ejjew nimtlew bil-ħeġġa nisranija, ejjew b'wiċċna mill-quddiem inwasslu l-kultura tagħna.
Min irid jikkontattja lill-aqda tal-Kristofri jista' jibgħat messaġġ elettroniku lil kristofri@gmail.com.
Intennu kristofri@gmail.com.
Jew ċempel fuq 21 69 39 57.
Intennu 21 69 39 57. Wieħed jista' jċempel ukoll fuq 77 69 39 57.
Intennu 77 69 39 57. Inselmulkom fi Kristu. Dak kollu allum inselmulkom. Kristu magħkom.